Ert News Radio 105,8.
Γεια σας, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, μένουμε εδώ. Ακούτε ένα μικρό δισταγμό, γιατί δεν ξέρω από πού να πρώτο ξεκινήσω. Στην ουσία, και επειδή είναι Μεγάλη Τρίτη και απόγευμα, απόγευμα Μεγάλης Τρίτης, 7 του Απρίλη, και έξω ο καιρός πραγματικά σφίζει από ζωή, θα μπορούσα να αποφύγω το οτιδήποτε, οποιαδήποτε αναφορά, και να αφήσω τη μουσική να κάνει τη δουλειά. Αλλά μετά θα λέγατε ότι δεν είμαι εδώ, ότι είμαι παρούσα απούσα, ότι τόση επικαιρότητα και δεν τη σχολιάζει ή δεν ασχολείται, είναι ξέρετε λίγο περίεργο. Αλλά βρέθηκα και βρίσκομαι σε αυτή την αμφισημία, ειδικά όταν διαβάζω περί τελεσιγράφων νέων, δεύτερων, τρίτων, ποιο είναι αυτό το τελεσίγραφο. Γιατί εγώ ξέρω ότι τα τελεσίγραφα είναι ένα και τέλος. Πάντως, σε αυτό το νέο τελεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν υπάρχει μια αναβάθμιση, αν προσέξατε. Διότι η βασική διατύπωση από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου ήταν ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε. Πολύ δραματικό, πολύ αυταρχικό σίγουρα, αλλά για σκεφτείτε τουλάχιστον αναγνώρισε ότι το Ιράν είναι πράγματι ένας ολόκληρος πολιτισμός. Προσέξτε, ανεξαρτήτως μουλάδων, θεοκρατικού καθεστώτος, αυταρχισμού, παντελούς έλλειψης δικαιωμάτων. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτό έχει να κάνει περισσότερο με τη διοίκηση.
Φωτιά, φωνή, κι η νύχτα φωτίζει με μια ματιά.
Αλλά και τα υπόλοιπα μέσα εδώ στην επικαιρότητα έχουν και αυτά το δικό τους ενδιαφέρον.
Ξυπνάει η γέλα, φουντώνει στα στήθια σου, πνίγεται ρολόγια, δείκτες σιωπούν κι όλοι οι πλανήτες ηχούν, καθώς περνάει, φέρνει ρεύμα από άλλους καιρούς, κρατάει φωτιά και σπαθεί με γρίφους αλήτους, κι απ' τους ζωντανούς μόνος τον σκότωσαν.
Αυτό το τραγούδι ας το αφήσουμε να παίξει. Προσέξτε λίγο και τους στίχους και τη μουσική. Βασιλικός, Δήμητρα Γαλάνη, Ένιγμα λέγεται.
Σαν φως κυλάει, αχ να τρέμω, παίζει, βουτάει, λυγίζει, μα πάντα ετοιμένη στιγμή, σιωπή, βαθιά στους αιώνες κοίτα, θροίζει σαν ρίγο στα φύλλα σου, ρολόγια δείχτες σιωπούν κι όλοι οι πλανήτες ηχούν, καθώς περνάει, φέρνει ρεύμα από άλλους καιρούς, κρατάει φωτιά και σπαθεί με γρίφους αλήτους, κι απ' τους ζωντανούς μόνος ή το σκότωσαν. Μόνος ή το σκότωσαν τον είδαν. Μόνος ή το σκότωσαν τον είδαν. Μόνος ή το σκότωσαν τον είδαν.
Και το πρώτο τραγούδι και το δεύτερο έχουν λοιπόν αναφορές έμεσες, εάν το αντιληφθήκατε έτσι, αν κάνατε κι εσείς ένα συνειρμό ή τον παρακολουθήσατε τον δικό μας. Στη σημερινή ημέρα, που στην ουσία για την Εκκλησία είναι η μέρα της προετοιμασίας και του να μην βρεθούν ανέτοιμες οι παρθένες, όλα με συμβολισμό και ισχυρή αλληγορία.
Άλλους καιρούς κρατάει φωτιά και σπαθί με γρίφους αλήτους, κι απ' τους ζωντανούς μόνος ή το σκότωσαν τον είδαν. Μόνος ή το σκότωσαν τον είδαν.
Και φυσικά ψάλλεται απόψε το περίφημο τροπάριο της Κασιανής, με όλη την ιστορία τη μακρά που φέρει για την προσωπικότητα αυτής της σπουδαίας γυναίκας, που ουσιαστικά θα έλεγα μόνο και μόνο επειδή ήταν μορφωμένη και έξυπνη δεν έγινε αυτοκράτηρα. Εντάξει, μπορεί να συνέτρεξαν και ένα σωρό άλλες συγκυρίες, αλλά ωστόσο ναι, η Κασιανή με το τροπάριο που έχει συνθέσει στην ουσία αναφέρεται σε όλες τις γυναίκες, σε όλη την γυναικεία μορφή. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα μπορείς να την τοποθετήσεις σε οποιαδήποτε στιγμή της ιστορίας. Ως πηγή της ζωής, της αμαρτίας και της συγχώρεσης. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν και πάλι στο τέλος αυτού του υπέροχου τραγουδιού. Ωραία τραγούδια, ωραία μουσική. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε και θα ακούσουμε όλοι μαζί και σήμερα και απόψε. Δυσκολεύομαι να πω το απόψε, γιατί τώρα που έχει μεγαλώσει η μέρα, ή μάλλον έχει προχωρήσει κατά μία ώρα η ώρα, έχουμε υιοθετήσει τη θερινή ώρα τέλος πάντων, είναι ακόμα ντάλα ο ήλιος τέτοια ώρα, και όταν σχολάμε, όταν τελειώνει η εκπομπή δηλαδή. Μαζί και σήμερα μέχρι τις 6, από τώρα που η ώρα είναι 5 και 4. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Και η φωνή της Ελλάδας. Ο Θάνος Τσιμέκας φροντίζει τον ήχο και την εκπομπή γενικά. Έχω την τύχη και σήμερα να είναι εδώ μαζί μας απέναντί μου. Η Βούλα Κουλισοπούλου το αυτό, στο δικό της βέβαια πόστο, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. The border line. Our day will come. Και η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Δέσποινα μου, συγγνώμη χθες που δεν σε ανέφερα καθόλου. Δέσποινα Σαρκύρη λοιπόν στο τηλεφωνικό κέντρο. Αν με αυτόν τον τρόπο επιθυμείτε να επικοινωνήσετε, τον έχουμε και αυτόν στο 210-6009-604 και 605. Εκτός από το τηλεφωνικό κέντρο έχουμε και το Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις, το Viber, Messenger, Instagram, ό,τι θέλετε τέλος πάντων, mail, όλες οι πλατφόρμες και τρόποι επικοινωνίας για να τα πούμε όσο είστε ακόμα εδώ, γιατί έχω την εντύπωση ότι όσο περνάνε οι μέρες όλο και λιγότεροι θα είστε, γιατί θα μου πηγαίνετε προς τα νησιά, τα χωριά και στις ιδιαίτερες πατρίδες. Όσοι όμως θα παραμείνετε στην εστία σας, δεν ξέρω ποια είναι αυτή, εντός λεκανοπεδίου, εντός χώρας, υπηρετικά, νησιωτικά ή στο εξωτερικό, εντάξει, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε, γιατί το ραδιόφωνο έτσι κι αλλιώς μπορεί να σας συντροφεύει παντού. Μέσω του earth.gr και μέσω του Earth Echo μας βρίσκεται παντού, πέρα δηλαδή από τις κλασικές συχνότητες των FM. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη Φαναριώτη, πολύ καλησπέρα σας.
Πολύ καλησπέρα σας, κυρία Έλενα Καραγιάννη. Να σου πω τώρα που λες για την έξοδο. Έφυγε σήμερα για 3-4 μέρες. Έφυγε ο μικρός μου γιος με τη γυναίκα μου.
Ναι.
Και περιμέναν στα διόδια της Αθηνών Λαμίας 25 λεπτά ουρά.
Σόπα, τι, από το πρωί, μεσημεράκι.
Κατά τις 12 το μεσημέρι. Έχουν ήδη ξεκινήσει να φεύγουν.
Τι λες.
Αλλά
εμείς
εδώ στον πόλεμο, στις επάλξεις.
Λόγω πολέμου, ναι. Θα συμφωνήσω με τον κύριο εδώ απ' έξω.
Τον κύριο Τσιμέκα, τι λέει.
Τώρα ας μην το δημοσιοποιήσουμε.
Εντάξει, okay.
Εσύ δεν θα πας δηλαδή με τη σύζυγο και με το γιο.
Θα γυρίσουν και θα ξαναφύγουμε μετά την Μεγάλη Πέμπτη.
Όταν έχεις άδεια. Γιατί τώρα λόγω πολέμου είσαι στις επάλξεις. Για να μας ενημερώνεις.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν, για πες μας τώρα, πού βρισκόμαστε.
Κατά πρώτον, έχουμε λίγη απόψε στις 3 τα ξημερώματα το τελεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν. Αλλιώς θα εξαφανίσει τον περσικό πολιτισμό, τον ιρανικό πολιτισμό, όπως δήλωσε. Και έχουμε ένα πολύ εντυπωσιακό, μια εντυπωσιακή εξέλιξη στην λευκή γέφυρα του Αχβάζ στο Ιράν. Μου θυμίζει λίγο Ιουγκοσλαβία, θα σου πω γιατί. Στο δεύτερο πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία. Λοιπόν, έχει σχηματιστεί μια τεράστια ανθρώπινη αλυσίδα σύμφωνα με προτροπή των αρχών της χώρας και μάλιστα πολίτες Ιρανοί όλων των ηλικιών, ακόμα και μικρά παιδιά με ιρανικές σημαίες, βρίσκονται πάνω στη γέφυρα, κατά τις οποίες έχουν απλώσει και μια τεράστια σημαία. Γιατί αυτό? Γιατί, όπως έχει πει ο Τραμπ, θα πλήξει κάθε υποδομή. Σε αυτές τις υποδομές είναι και η γέφυρα και ελπίζουν οι Ιρανοί ότι εάν επιχειρήσει να πλήξει τη γέφυρα και 2.000 ανθρώπους επάνω ο πιλότος, δεν θα ρίξει τις βόμβες.
Αυτό βέβαια είναι κάτι που μένει να φανεί. Αυτό γίνεται τις τελευταίες ώρες. Δηλαδή έχουν συγκεντρωθεί ώρες, πάνω σε αυτή από εντυπωσιακό.
4-5 ώρες.
Και ανατριχιαστικό μαζί.
Ανατριχιαστικό.
Μου θυμίζει τις ασπίδες ανθρώπων που έχουν βάλει και σε άλλες χώρες που κατηγορούσαν στην ουσία τη Γάζα. Τους Παλαιστίνιους, ότι βάζουν, ας πούμε, στα νοσοκομεία και σε διάφορα καταφύγια αμάχους για να μην γίνει
αυτή
ρήψη βομβών.
Η εκδοχή του Ισραήλ ήταν
ναι,
αυτή.
Ναι, ναι,
εντάξει, δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύει αυτό.
Τίποτα δεν ξέρουμε τελικά.
Ενδεχομένως να ίσχυε σε ένα μικρό βαθμό, ναι. Αλλά το απολογισμός των 80.000 νεκρών δείχνει ότι προφανώς δεν συνέβαινε, τουλάχιστον σε μεγάλη κλίμακα αυτό. Και θυμάμαι ότι και στη Ιουγκοσλαβία είχε γίνει κάτι αντίστοιχο,
ναι.
Είχαν μαζευτεί σε μια γέφυρα το 1994-1995. Και βομβαρδίσανε τότε οι Αμερικάνοι.
Παρόλα
και είχαν
αυτά.
Πάρα πολλούς νεκρούς. Ήταν το τρένο που πέρναγε πάνω με τον κόσμο και το βομβαρδίσανε. Τώρα,
και για τώρα, έτσι όπως το λες, κανείς δεν εγγυάται ότι θα, άμα το πάρουμε δηλαδή εντελώς ψυχροπολεμικά στην κυριολεξία,
ναι.
Κανείς δεν εγγυάται ότι μπορεί να σεβαστούν τους αμάχους που έχουν μαζευτεί εκεί.
Όχι, και νομίζω ότι αυτό που μου έλεγε κάποτε ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, ο Ρόμπερτ Φις του Independent,
ναι.
Δεν υπάρχει πια, μου έλεγε Jim, ανάλυση is always cynical. Δηλαδή, η ανάλυση πρέπει να είναι πάντα κοινική και να μην βάζει συνέστημα μέσα για να μπορεί να βλέπει τα πράγματα καθαρά όπως είναι. Γιατί το συνέστημα σε εμποδίζει να δει τι συμβαίνει.
Μάλιστα.
Να κλείσω λέγοντάς σου, Έλενα, ότι ο Τραμπ έχει πει ότι θα πλήξει κάθε γέφυρα, κάθε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τα δίκτυα αφαλάτωσης νερού, το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Πριν από λίγο, Νετανιάχου είπε ότι πλήξανε γέφυρες και σιδηροδρόμους στο Ιράν. Εάν ωστόσο γίνει αυτός ο βομβαρδισμός στην έκταση την οποία ανακοινώνει ο Τραμπ, τα δίκτυα παραγωγής και διανομής τροφίμων θα καταρρεύσουν, θα προκληθεί λοιμός, γενικευμένη έλλειψη τροφίμων, ενώ τα αντλιοστάσια νερού θα σταματήσουν να λειτουργούν, προκαλώντας ανεξέλεγκτη εξάπλωση ασθενειών. Και σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα, την ενδεχόμενη αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας επιχείρησης Έλληνα, σε δηλώσεις του στην Daily Mail, στρατιωτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι συνόπειες μιας αμερικανικής επίθεσης θα ήταν καταστροφικές όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για τον υπόλοιπο πλανήτη, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα τη δίψα του καθεστώτος για εκδίκηση. Και βέβαια είναι προφανές ότι αν γίνει αυτό το πολύ βαρύ πλήγμα, έχουμε ήδη από το Λίβανο 1.000.000 εκτοπισμένους, θα έχουμε νέες πρωτοφανείς ροές, θα είναι μια πρωτοφανής ανθρωπιστική κρίση, καθώς 93 εκατομμύρια πολίτες που ζουν στο Ιράν θα ζουν έναν ατέρμονο εφιάλτη. Έχουμε όλα τα σημαντικά, τα περιμένουμε σήμερα.
Σήμερα που είναι Τρίτη και τέλος. Γιατί, τι άλλο σημαντικό, αυτά που λέμε δηλαδή.
Τα πλήγματα του Τραμπ.
Ρωτήσω κάτι, Δημήτρη, επειδή ξέρω φυσικά τα παρακολουθείς και είσαι και σε θέση όχι μόνο να τα μεταφέρεις αλλά και να τα βλέπεις πιο βαθιά. Γιατί φτάσαμε πάλι σε αυτή τη φοβερή κλιμάκωση? Δηλαδή, έλεγα εγώ λίγο ηρωνικά νωρίτερα ότι πρέπει να είναι το τρίτο τελεσίγραφο.
Αν δεν είναι το τέταρτο.
Α,
αν δεν είναι το τέταρτο.
Βάλα...
Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα.
Γιατί τόση κλιμάκωση, δηλαδή, τι ακριβώς? Τσαντίστηκε που δεν δέχτηκε το Ιράν τα σημεία αυτά της ειρήνευσης που είχαν παρουσιαστεί προημερών?
Ναι, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι ο Τραμπ κάνει δηλώσεις και τα λέει όλα αυτά ασκώντας τη μέγιστη δυνατή πίεση που μπορεί να ασκήσει το Ιράν. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουν μαζευτεί τόσα στρατεύματα, τόσα πολεμικά πλοία, 3 αεροπλανοφόρα, αμφίβια οχήματα, πεζοναύτες, πεζικό. Έχει μαζέψει μια τεράστια δύναμη, είναι ούτως ή άλλως στρατιωτικά υπερδύναμη οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτό το κάνει για να ασκήσει το maximum της πίεσης πριν την ώρα 0, που είναι δηλαδή στις 3 τα ξημερώματα.
Απόψε.
Δεν ξέρω τι θα γίνει,
ναι.
Και αν θα το κάνει αυτό και αν μπορεί το Ιράν να μπορέσει να συμφωνήσει, αλλά αυτό που διάβαζα στις αναλύσεις είναι ότι υπάρχει κόντρα μεταξύ του Πεζεσκιάν, του Ιρανού Προέδρου, ο οποίος είναι σχετικά μετριοπαθής, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι είναι ακραίοι, επιθυμούν συνέχιση του πολέμου. Αν ήταν δηλαδή στο χέρι του Πεζεσκιάν, αυτό που διάβαζα στις αναλύσεις είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια εκεχηρία. Αλλά επειδή είναι στο χέρι των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι είναι ακραίοι, είναι σιίτες εξαιρετικά ακραίοι. Εκεί φαίνεται ότι δεν θα μπορέσουμε να το αποφύγουμε.
Ο Δε Χαμένεϊ άφαντος.
Άφαντος, λένε ότι βρίσκεται σε κόμμα, πολλές πληροφορίες, δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα από αυτό. Κάποιες εικόνες ήταν artificial intelligence, τεχνητή νοημοσύνη, όπως είδαμε. Είχαμε μόνο ένα βίντεο από διδασκαλία του σε θρησκευτική σχολή και ένα audio, ένα ηχητικό δηλαδή, το οποίο επίσης δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πότε είναι χρονικά.
Το όχι μόνο, και την ποιότητα της φωνής δεν μπορούμε
και την
να
ταυτοποιήσουμε,
φαντάζομαι.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Αυτό που μου αρέσει στο Δημήτρη Φαναριώτη είναι ότι εκεί που κάθεται του λες και αρχίζει μετά ολόκληρη ανάλυση. Θυμάται, φτάνει μέχρι τη δεκαετία του 80 και πιο πίσω. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
Εγώ, Έλενα,
θα αναμένομαι. Βεβαίως. Λοιπόν, μην πάμε ακόμα σε τραγούδι, γιατί θέλω ταυτόχρονα, μια και τα λέει αυτά ο Δημήτρης Φαναριώτης, να μοιραστώ με τους ακροατές το άλλο μέτωπο που έχουμε λίγο ξεχάσει εντός πολλών εισαγωγικών, αλλά αυτοί δεν έχουν ξεχάσει τη δίψα τους. Η έλλειψη νερού, λοιπόν, έχει επιδεινωθεί πρόσφατα σε αρκετές περιοχές της Γάζας, μια και την ανέφερα εγώ, συμπεριλαμβανομένου του Αλμαουάσι, που είναι στο νότιο τμήμα. Αφού η ΕΤΑ, μια εταιρεία που παρήχε καθαρό και πόσιμο νερό, εξυπηρετώντας εκτοπισμένους σε όλη τη Λωρίδα από τη Ράφα ως τον Μπεϊτ Χανούν, σταμάτησε να λειτουργεί λόγω, όπως ανέφερε η ίδια εταιρεία, έλλειψης χρηματοδότησης. Τα βιτιοφόρα έρχονταν σχεδόν καθημερινά κοντά στις σκηνές και ελάφρυναν το βάρος της συλλογής και μεταφοράς νερού, λέει ο εκπρόσωπος μιας οικογένειας εκεί, αναφέρει στο Al Jazeera. Όμως εδώ και αρκετές εβδομάδες αυτά τα βιτιοφόρα έχουν σταματήσει και ο αγώνας μας για να βρούμε πόσιμο νερό έχει διπλασιαστεί. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, για μια ακόμα φορά υπάρχει τόση έλλειψη πόσιμου νερού που η κατάσταση βαίνει προς να είναι σχεδόν καταστροφική, στο Αλμαουάσι ειδικά. Έχουν οργανώσει διαδηλώσεις οι κάτοικοι εκεί. Εκατοντάδες εκτοπισμένοι συμμετείχαν σε μια τέτοια διαδήλωση το Σάββατο που μας πέρασε, το μεγάλο Σάββατο για τους δυτικούς και τους χριστιανούς. Αυτά. Αυτά. Έτσι, το αφήνω ασχολίαστο.
Από την όμορφη πόρτα σαν χλαμαρίζοντας τη διαδρομή, γράφοντας ο ένας στον άλλον κασέτες, τρώγοντας τσίπς και σοκοφρέτες, βλέποντας πλάτερ φωτισμένη κι αγνή. Το μόνο που είχαμε κάπως αστόχο ήταν να σε δούμε γυμνή. Είχαμε κάπως αστόχο ήταν να σε δούμε γυμνή. Και σου χτυπήσαμε να μας ανοίξεις με κρύο υδρότα και καρδιά σπουργητιού, λέγοντας περνά εσύ πρώτος τους άλλους, κυριευμένη απ' τον δρόμο του κάλους και μπρος τις σκάλες του δικού σου σπιτιού. Είπαμε αντίο με αθώες βλαστήμιες στο πλανήτη του μικρού αγοριού. Είπαμε αντίο με αθώες βλαστήμιες στο πλανήτη του μικρού αγοριού.
Γλυκιά μας Έλενα, μου λέει ο Κώστας, όντας θαυμαστής αναφανδών, θαυμαστής σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα, το λες τόσο ωραία που εντάξει το δημοσιοποιώ. Ζητώ τα φώτα σου, λέει, καθώς γνωρίζεις άριστα την ελληνική και τα νοήματά της. Όταν δηλώνει ένας λαλίστατος υπουργός ότι το ρουσφέτι δεν απορρέει από τους Τούρκους, είναι κάτι καλό, να μείνω ήσυχος.
Μαθαίνω για αυτούς.
Πολύ πολύ έξυπνο, δεν ξέρω αν πρέπει να μένεις ήσυχος. Πάντως το ρουσφέτι είναι σίγουρα άμεσο δάνειο από την τουρκική γλώσσα και την αραβική. Παραπέμπει οπωσδήποτε στη διαφθορά και τη δωροδοκία και την εκδούλευση. Και από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να δώσει όποιο πολιτικό ή άλλο πρόσημο θέλει.
Καθυστερεί τις βιντεοκασέτες κι άλλος φροντίζει να γνωρίσει γνωστούς. Το ίδιο με μένα τότε του ζήτησες να σε αγαπούν. Να σε δέχονται σαν κάτι που φεύγει, σαν μελωδία που ξεφεύγει. Να σε θυμούνται και να μην απιστούν.
Πάμε για τίτλους.
Μπορούσαν να αγγίξουν μόναν τα χάναν όλα για να σε βρουν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και αυτό. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μένουμε εδώ. Θα μείνω τώρα στο σχόλιο της Ευγενίας. Νομίζω σε μένα την καταλογίζει την ελαφρότητα. Λέτε, η ελαφρότητά σας είναι τόση στις εξηγήσεις σας που δεν γίνεται πιστευτή. Τώρα εδώ δύο κατηγορίες. Πρώτον ότι είμαι ελαφριά, που δεν μου το έχουν πει ποτέ στη ζωή μου, τέλος πάντων. Και το άλλο είναι ότι μου αποδίδεται δόλο, ότι δηλαδή κάτι προσπαθώ να ελαφρύνω για να μην γίνει πιστευτό. Από ποιον? Τόσος δόλος? Τι να σας πω, δεν τα καταφέρνω και σε αυτά, αλλά εγώ το μήνυμά σας το διάβασα αυτούσιο. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. Glad I spent it with you. Oh, it's such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're gonna reap just what you sow. You're gonna reap just what you sow. You're gonna reap just what you sow. Όντως τραγουδάρα, θα συμφωνήσω μαζί σου Παναγιώτη. Καλησπέρα Παναγιώτη από την Πάτρα. Τραγουδάρα λέει, καλησπέρα. Τραγουδάρα από παλιά. Και όποιος το έχει πει με το δικό του τρόπο το μοναδικό, είναι επίσης πάρα πολύ καλός. Δηλαδή τώρα ο Rufus Wainwright, τι να πω, το είπε καταπληκτικά. Είναι τόσο νοσηρό το όλο κλίμα, λέει ο Παναγιώτης, εγχώριο και διεθνές, που δεν υπάρχει στιγμή να ζήσουμε με χαρά. Και αναρωτιέται, a perfect day for whom? Για ποιον είναι αυτή η υπέροχη μέρα? Μα έτσι κι αλλιώς και το τραγούδι πικρό είναι, πίκρα εκφράζει, από την ταινία Trainspotting, Παναγιώτη μου, γιατί νομίζω ότι είσαι και εσύ κινηματογραφόφιλος. Μεγάλη Τρίτη σήμερα και έγραψα κάτι για αυτές τις μέρες, μου λέει ακροατής άγνωστος που ακόμα πληκτρολογεί και τον περιμένουμε. Το έβαλε το όνομά του. Σε λίγο λοιπόν, μισό λεπτάκι Γιώργο. Ο Ντίνος νωρίτερα, εν προκειμένου οι Ιρανοί βγαίνουν μπροστά, όχι δια της απειλής από το κράτος τους, αλλά λόγω πατριωτικού αισθήματος, ενδεχομένως. Και γιατί όχι? Μην ξεχνάς βέβαια, Ντίνο μου, γιατί το έχω μελετήσει πάρα πολύ αυτό με τους λαούς και τα έθνη, Πολλές φορές υπάρχει σοβινισμός, υπάρχει υπέρμετρος πατριωτισμός, υπάρχει ότι εμείς είμαστε κι άλλος κανένας, ξέρεις, πηγαίνουμε στα όρια μετά τα γνωστά του, του λαού που είναι ο υπερούσιος, ας πούμε, με τα γνωστά αποτελέσματα που είχαμε με τον Χίτλερ και τον ναζισμό. Γιατί όχι όμως, δηλαδή ειδικά, δεν λέω ότι εσύ λες όχι, ίσα ίσα που υπογραμμίζεις το αντίθετο, αλλά όλοι είναι τελικά πατριώτες και δεν διστάζουν και να το πουν, να προχωρήσουν σε αυτό. Ο Μιχάλης, γεια σας κυρία Έλενα, ο Θεός να του δώσει μυαλό να σταματήσουν όλα, λέει, και οι απειλές και ο πόλεμος του Προέδρου. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα, ούτε ο Χίτλερ δεν είχε τολμήσει να ξεστομίσει τέτοιες αδιανόητες απειλές. Ο Πορτοκαλί Παράφρον είναι μεγάλη απειλή για την ανθρωπότητα. Και, μισό λεπτάκι να δούμε, έρχονται και άλλα μηνύματα, αλλά τώρα, κυρίες και κύριοι, τώρα πάμε λίγο να το γλυκάνουμε και να θυμηθούμε ότι ναι, όπως ξεκίνησα την εκπομπή στον πρόλογό της, είναι Μεγάλη Τρίτη σήμερα. Είναι 7 του Απρίλη. Η φύση οργιάζει, από το πρωί φαινόταν πόσο υπέροχη είναι και πόσο, πώς να το πω, πολύ μας προετοιμάζει, θέλοντας και μη να τηρήσουμε έθιμα, παραδόσεις, να νοσταλγήσουμε, να αναπολύσουμε, να πάμε λίγο και πίσω ίσως σε παιδικά χρόνια και ακόμα πιο πίσω σε εκείνα που βλέπουμε πια και διαβάζουμε από λαογραφικά, πολύ ωραία βιβλία, μελέτες. Και είχαμε μια ιδέα, την δανειστήκαμε και από κάποια ιστοσελίδα που αναφερόταν στην Αθήνα του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου, αν δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο οι κάτοικοι της πόλης των Αθηνών βίωναν τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα διαφορετικά από τους μετέπειτα κατοίκους, τα μετέπειτα χρόνια. Και είχε την ευγενική καλοσύνη ο κύριος Ευάγγελος Καραμανές, ο διευθυντής του Κέντρου Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών, να είναι μαζί μας για να το συζητήσουμε. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Χρόνια πολλά να ευχηθούμε. Καλό Πάσχα να έχουμε. Σιγά
καλή
σιγά.
Ανάσταση,
και πάνω απ' όλα καλή Ανάσταση. Έτσι. Το Πάσχα είναι μια άλλη λέξη που δεν ταιριάζει τόσο. Καλά λέτε Ανάσταση και Λαμπρή εσείς. Κύριε Καραμανέ...
Ναι, γιατί δίνει ναι. Και την ελληνική διάσταση του Πάσχα, την ορθόδοξη ελληνική διάσταση που είναι μια πανηγυρική μέρα, πανήγυρης πανηγύρεων και βέβαια δίνει και το στίγμα της όλης ιδέας αυτής της, και της Ανάστασης της φύσης, αν πρέπει να το πούμε και αυτό, mm-hmm. μαζί με την Ανάσταση του ανθρώπου.
Βεβαίως.
Η οποία γιορτάζεται βέβαια σε όλους τους όπου υπάρχουν Έλληνες.
Έλληνες και φιλέλληνες που λέει ένας συναδελφός μου και πολύ σωστά το λέει. Εγώ πάλι λέω συμμετέχουν της ελληνικής παιδείας γενικότερα. Κύριε Καραμανέ, έχουν επιβιώσει κάποια έθιμα από το 19ο αιώνα, για να μην πάω ακόμα πιο πίσω, μέχρι τον 20ο, τον 21ο δηλαδή και μέχρι τώρα τούτη τη Μεγάλη Εβδομάδα που μιλάμε μαζί, έχουν ρίζες και με μια έτσι μακρά διάρκεια ζωής για κάποιο λόγο κάποια έθιμα?
Ναι, έχουν επιβιώσει, τελούνται κανονικότατα έθιμα που όχι μόνο από το 19ο αιώνα, αλλά είναι πολύ παλιότερα. Όλα αυτά τα έθιμα που σχετίζονται με τον θάνατο και την Ανάσταση είναι ειδικά την περίοδο του που τελειώνει, ας το πούμε, ο χειμώνας και αρχίζει και ξεκινάει η άνοιξη, είναι πάρα πολλά. Έχουμε το Ζαφύρι στην Ήπειρο, το Λιδινό στην Αίγινα, όλο αυτό τη σύγκρουση του θανάτου με τη ζωή, την αναγέννηση της φύσης, της ζωογόνης της φύσης, χαρακτηρίζει πολλά λαϊκά έθιμα. Αλλά για να μιλήσουμε καλύτερα για την Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση του Κυρίου και ειδικά την περιοχή εδώ που εν πάση περιπτώσει βρισκόμαστε στην Αθήνα, πρέπει να πούμε ότι η Αθήνα, ο αθηναϊκός χώρος, δίνωσε ένα πολύ μεγάλο μετασχηματισμό. Ξεκίνησε
μετασχηματισμό, είπατε.
Μετασχηματισμό, ναι.
Να μην μπερδευτούμε τον ανασχηματισμό, ναι, εντάξει, σας πειράζω. Μετασχηματισμό, λοιπόν, ναι.
Μετασχηματισμό, ναι. Mm-hmm. Είναι και της, ο άλλος όρος είναι της μόδας και αυτός. Ναι. Αλλά ο μετασχηματισμός αυτός σχετιζόταν κυρίως με την δημιουργία της πρωτεύουσας, το γεγονός ότι η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, πρέπει να πούμε, και αυτό δημιούργησε πλήστα θέματα, μια μεγάλη αύξηση του πληθυσμού, η οποία από μια επαρχιακή οθωμανική πόλη έγινε μια μεγάλη πόλη μέσα σε κάποιες δεκαετίες και μια μεγαλούπολη τον 20ο αιώνα. Και βέβαια αυτό, όπως είναι φυσικό, επηρέασε και τα έθιμα προκειμένου του Πάσχα. Να πούμε βέβαια ότι οι παλαιοί αθηναιογράφοι, κυρίως αναφερόμαστε στον Δημήτριο Καμπούρογλου, στον πολύ γνωστό αθηναιογράφο, περιγράφει τα έθιμα της εποχής, τα οποία έθιμα δεν είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που ισχύουν έτσι σε όλες τις ελληνικές περιοχές, αλλά έχουν και αθηναϊκές απηχήσεις. Για παράδειγμα, βρισκόμαστε τώρα Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη. Τη Μεγάλη Τετάρτη, που εντείνεται σιγά σιγά από τη Μεγάλη Τρίτη, η νηστεία, το πένθος, το μέσο της Μεγάλης Εβδομάδας. Μεγάλη Τετάρτη που είναι αφιερωμένη, όπως ξέρουμε, στη μετάνοια, την προδοσία, σηματοδοτεί και την αρχή του τέλους του Ιησού με το μυστικό δείπνο. Ξέρουμε ότι το πρωί τελείται ο εσπερινός της Μεγάλης Τετάρτης και προγιασμένη Θεία Λειτουργία, και ξέρουμε επίσης ότι το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης έχουμε το μυστήριο του Ευχελαίου, το μυστήριο του Μεγάλου Ευχελαίου, και ξέρουμε ότι ευλογείται, διαβάζονται τα 7 Ευαγγέλια, οι 7 Ευχές, και ευλογείται το λάδι με το οποίο ο ιερέας σταυρώνει τους πιστούς στο μέτωπο, στο πηγούνι, στα μάγουλα και στις παλάμες. Ειδικά στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές, αλλά ειδικά στην Αθήνα, οι γυναίκες πήγαιναν στο Μεγάλο Ευχέλαιο έχοντας μαζί τους αλεύρι και κάνανε το λεγόμενο ανάπιασμα του ψωμιού, ανάπιασμα του αλευρίου. Όπως λέει και ο Καμπούρογλους, γράφανε, όπως λέει και ο Καμπούρογλους, εκκλησάρισα αυτή η γυναίκα που πάντα υπήρχε και διακονούσε τα του ναού, έπαιρνε το καινούριο αλεύρι, το νερό με το ψωμί, και το πήγαινε στον ιερέα κατά την διάρκεια του μυστηρίου, του Ευχελαίου. Και εκεί με έναν τρόπο μαγικό θρησκευτικό θα τον χαρακτηρίζαμε, δημιουργούνταν το μεγάλο, δημιουργούνταν το καινούριο ζυμάρι, καινούρια ζύμη για το έτος, έχοντας η παλιά, υπάρχει βέβαια η άποψη ότι η παλιά ζύμη χανόταν η δύναμή της εν πάση περιπτώσει μέσα στο έτος και χρειαζόταν μια ανανέωση.
Μάλιστα. Και ακούγεται όλες και αυτό πολύ έτσι μυστηριακό και συμβολικό σε κάθε περίπτωση.
Και συμβολικό, ναι. Και αυτό ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό αθηναϊκό έθιμο στη μικρή
Αθήνα.
Δεν το
γνώριζα, Αθήνα. Να σας πω την αλήθεια, δεν το γνώριζα.
Ναι, ναι, το περιγράφει με πολύ ωραίο τρόπο ο Καμπούρογλος, ο αθηναιογράφος, ιστοριοδίφης και ακαδημαϊκός, πρέπει να πούμε, στο τέλος του βίου, το τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθήνων. Το περιγράφει με έτσι πολύ, πολύ γλαφυρό τρόπο. Είναι αυτή η ιδέα ότι τα πράγματα χάνουν την δύναμή τους και σιγά σιγά πρέπει να τα ανανεώσουμε, και τι καλύτερο να ανανεωθούν μέσα στην εκκλησία, μέσα στο, μετά το μυστήριο του Μεγάλου Ευχελαίου. Είπαμε όμως ότι βέβαια τα πάθη του Κύριου, ο Επιτάφιος γιορτάζεται αρχικώς στην μικρή Αθήνα, τα πρώτα έτσι, χρόνια μετά την Επανάσταση, και βέβαια πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν θα καταστάσεις οι οποίες στο σημερινό έτσι περιβάλλον, το πιο έτσι εξευγενισμένο που ζούμε, θα μας φανταζόταν, θα τις βλέπαμε και ίσως και λίγο πιο πολύ άγριες. Οι Αθηναίοι εκείνες εποχές, αρκετοί Αθηναίοι, είχαν τη συνήθεια κατά τον Επιτάφιο και βέβαια στην Ανάσταση, των θορύβων, όπως υπάρχει και πάντα υπάρχει ο θόρυβος που διώχνει το κακό, όμως τότε είχαν τη συνήθεια να πυροβολούν και υπήρχαν και πολλοί τραυματισμοί και πυροβολισμοί.
Και είναι τι εννοείται, να πυροβολούν προς τα πού? Ελπίζω όχι ο ένας εναντίον του άλλου.
Πυροβολούσαν στον αέρα, αλλά συνέβαιναν πολλά ατυχήματα. Και πρέπει να πούμε ότι οι εφημερίδες όλο τον 19ο αιώνα, όλο και μέχρι τις αρχές του 20ου, έχουν πλήστες ως ένας αναφορές για αυτή την πολύ κακή συνήθεια, την οποία την κατακρίνουν, την καυτηριάζουν και βέβαια την καυτηριάζουν, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Είναι κάτι αντίστοιχο.
Το φαντάστηκα, ότι έτσι κι αλλιώς στο κενό θα έπεφταν όλα αυτά και θα συνεχίζανε αυτό το βροντόδες, ας πούμε, έθιμο.
Ναι, διαβάζουμε τόσο πολύ νωρίς, το 1844, με λύπη μας αναγγέλλομεν την βάρβαρον συνήθεια των πυροβολισμών ή της επανελήφθη στην πόλη μας κλπ. Και βέβαια υπάρχει και η κομματική αντιπαράθεση. Επιτίθεται στον Πρωθυπουργό, ήταν ο Ιωάννης Πολέτης, πολύ γνωστός, ο επικεφαλής του Γαλλικού Κόμματος, που τον κατηγορούν ότι ο ίδιος, αντί να αποθαρρύνει, να δώσει το καλό παράδειγμα, προτρέπει και πολύ ο ίδιος και προτρέπει τους υπουργούς να πυροβολούν, δίνοντας το παράδειγμα. Και βέβαια αυτό γίνεται μια πηγή αντιπαράθεσης. Βέβαια, αν γίνονται και γνωστές αναφορές που υπάρχουν και σήμερα, ότι η συνήθεια της ρήψης των πυροβολισμών και των πυροτεχνημάτων ήταν μια συνήθεια της τουρκοκρατίας που επικράτηξε μεταξύ των υπόδουλων Ελλήνων για να δοθεί ένας πανηγυρικός τόνος για τον εορτασμό του Πάσχα. Όλες αυτές οι ωραίες οι μύθοι που εξακολουθούν έως σήμερα, αλλά παρά την πολιτική αντιπαράθεση, παρά τις επικρίσεις, τα πράγματα δεν αλλάζουν ιδιαίτερα και αυτό συνεχίζεται όλο τον 19ο αιώνα. Φτάνουμε ως τα τελευταία του χρόνια, δύο χρόνια πριν την αλλαγή του αιώνα, και ο Σουρίς, ο περίφημος
σατυρικός,
γράφει «Ανάστασης, Ανάστασης, ας οπλισθόμεν όλοι, και όποιος στα χέρια του δεν έπιασε πιστόλι, ας ρίξει ένα προς τιμήν της Ιεράς ημέρας. Αρματολός την σήμερον, καθένας ας φανεί». Σκοπτικά βέβαια.
Αλλά πολύ δίνει, καλό πάντως. Και επίκαιρο, εύστοχο και επίκαιρο.
Και δίνει το στίγμα, ας το πούμε, αυτών των θορύβων, που βέβαια ξέρουμε ότι οι θόρυβοι ως λαογραφική κατηγορία χρησιμοποιούνται για να διώξουν το κακό. Και γι' αυτό έχουμε το Μεγάλο Σάββατο.
Την πρόκληση αυτών των θορύβων στην εκκλησία μέσα, στην λειτουργία.
Ακριβώς.
Αυτό λέτε.
Χτυπάμε τα στασίδια, χτυπάμε τα πόδια, σπάμε κανάτια, μπότιδες σε διάφορες στα Ιόνια αλλά και αλλού. Είναι έτσι, ακόμα και το σπάσιμο του αυγού, εκεί βρίσκεται αυτή η αντίληψη μαγειοκικό-θρησκευτική. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί, γίνεται πολύ φασαρία, όπως γίνεται και σήμερα, που εξακολουθεί. Από την άλλη, έχουμε και την συνήθεια, σιγά σιγά δημιουργείται η συνήθεια της εξόδου στη φύση. Και αυτή είναι μια παλιά αθηναϊκή συνήθεια. Υπάρχει στα κούλουμα, υπάρχει στις απόκριες, όπου τα κούλουμα, αθηναϊκός όρος, σχεδόν αμυγός αθηναϊκός όρος, τα κούλουμα, βγαίνουν και πηγαίνουν οι άνθρωποι στη φύση, την Καθαρά Δευτέρα, του Φιλοπάπου, πηγαίνουν στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Το ίδιο και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα γίνεται και αρχίζει να γίνεται από το 19ο αιώνα και προς το και στις εξόδους της μικρής τότε Αθήνας, δηλαδή περιοχές όπως τα Εξάρχεια, η Νεάπολη, ήταν η αρχή των εξοχών πραγματικά. Και βέβαια γράφουν έτσι πολύ έτσι, σατυρικά και παραπονούμενοι στις αρχές του αιώνα, όλα εκυλίονται στην σκόνη και την μέθην, οι ορδές των εκδρομέων στις εξοχές εντός εισαγωγικών και τα υπαίθρια πανηγύρια τους, σκόνη μέχρι τρίτου ουρανού, κλαθμυρισμοί μωρών και καυγάδες ανδρογίνων, και περιγράφουν έτσι μια κατάσταση όπου τα προάστια ήταν πλημμυρισμένα από κόσμο, ο οποίος μύριζε ρυθίνα, κρέας και αυγά, φορτωμένη η ατμόσφαιρα με σκόνη και με κνήσα ψημένων αρνιών.
Με κνήσα, μάλιστα, ναι, είχα καιρό να την ακούσω αυτή τη λέξη.
Είναι ναι. Λίγο και θυμίζει τις αρχαίες θυσίες, έτσι, είναι
ναι,
και,
και
ο θυσιασμός του ναι, ναι, Πασχάτη, ναι. Του Αμνού, έχει αυτό το χαρακτήρα.
Πολύ ωραία. Θα θέλετε να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, όχι τίποτα άλλο. Σας ακούμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Απλά θα έχω λίγο πρόβλημα με το χρόνο. Να μην παραλείψουμε κάτι σημαντικό όμως, δεν θα ήθελα.
Όχι. Αυτό μπορούμε να πούμε, πέρα από, από τα αθηνογραφικά έθιμα, είναι ότι είναι μια πόλη σε πολύ μεγάλο μετασχηματισμό. Σιγά σιγά μπαίνει και το στοιχείο το εμπορικό. Όλα αυτά καινούργια εμπορικά έθιμα, δηλαδή, τα οποία είναι μέσα στη λαϊκή κουλτούρα, ας το πούμε, εκτός από τα αυγά που είναι έτσι, ένα πανάρχιο έθιμο ελληνικό, έρχονται σιγά σιγά και τα ευρωπαϊκά κουνελάκια, αυτά τα λαγί κλπ.
Ναι, εκεί το έχουν πιο από το ευρωπαϊκό, λέτε τώρα.
Πράγμα, ναι, αλλά γίνεται πολύ έντονα, περνάει μέσα από το εμπόριο, ήδη από τον... Ο Μεσοπόλεμο έτσι αρχίζει να αυξάνεται και βέβαια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ανάπτυξη της καταναλωτικής κουλτούρας, αρχίζει και η έξοδος στη φύση, πια να γίνεται η έξοδος από την πόλη. Το βλέπουμε πάρα πολύ στις εφημερίδες μετά τον εμφύλιο, μετά το 50, που αναφέρονται σε ένα πράγμα που τους έκανε τότε εντύπωση, γιατί δεν ήταν σύνηθες, ότι οι άνθρωποι φεύγουν από την Αθήνα και πηγαίνουν στις πατρογονικές εστίες.
Α, τότε δεν το συνήθιζαν,
Όχι, ναι. Όχι, δεν το συνήθιζαν.
Ίσα που υπήρχε τρομερή αστιφιλία, το αντίθετο.
Ακριβώς, αλλά έχουμε και την αντίθετη κίνηση. Φανταστείτε ότι τον παλιότερο, τον 19ο αιώνα, όλα αυτά τα ψησίματα και τα λοιπά, των αρνιών, τα έθιμα, οι επιτάφοι, γίνονται στο επίπεδο της συνορίας, στη γειτονιά. Δηλαδή, τον τότε γειτονιά, στο Ψηρή δηλαδή, ήταν μια ενοριακή έτσι, γιορτή, όπως και η επιτάφη ήταν σε αυτό το πλαίσιο.
Αυτό ακόμα διατηρείται. Είναι οι ενορίες, ειδικά στις επαρχιακές πόλεις, κύριε Καραμανέ. Είναι πολύ ωραίο έθιμο που μαζεύονται οι επιτάφοι στο κέντρο της πόλης από διάφορες ενορίες και ανορθώνονται. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
Ασφαλώς. Ναι. Ασφαλώς. Γίνεται συνάντηση επιταφείων. Mm-hmm. Ακολουθούν πόλοι και συνήθως είναι στο. Πηγαίνουν σε μια κεντρική πλατεία, στο κέντρο της πόλης, σε πολλές ελληνικές πόλεις γίνεται αυτό, στη Λάρισα για παράδειγμα. Εγώ συνήθως είμαι στη Λάρισα αυτή την ημέρα. Και σε άλλες πόλεις γίνεται αυτό. Μερικές φορές γίνονται και συγκρούσεις παραδοσιακά που τα πράγματα δεν ήταν τόσο εξευγενισμένα όπως τώρα.
Γίνονται
και συγκρούσεις επιταφείου, πρέπει να
πούμε. Ναι. Εκεί ξεχνάγαμε λίγο το πνεύμα της αδελφοσύνης και της χριστιανοσύνης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά έτσι μας βάλατε με τον ωραίο σας τρόπο σε έναν ρομαντικό, όμορφο κόσμο που νομίζω ότι και κάποιοι θέλουμε να τον κρατάμε με τα έθιμα, με την παράδοση. Ήδη τώρα, πώς τους είπατε αυτούς που πηγαίνουν προς τα χωριά τους, κάπως τους είπατε νωρίτερα.
Δεν θυμάμαι τον όρο που χρησιμοποιήσατε.
Ναι, και εγώ έπρεπε να το σημειώσω.
Είναι όλοι αυτοί που αναχωρούν, εν πάση περιπτώσει.
Το λέμε γιατί τώρα μας ακούνε και από τα αυτοκίνητα. Μπορεί να είναι λίγο σε ουρές, σε διόδια, να ταλαιπωρούνται, αλλά είναι αυτοί οι καλύτεροι, ας πούμε, οι πιο τυχεροί που το κάνουν. Που έχουν ακόμα το κουράγιο, την όρεξη, αν θέλετε, και το κάνουν.
Λοιπόν, και μπορούν να πληρώσουν και τα καύσιμα, πρέπει να πούμε.
Καλά,
και τα
τώρα, άμα το πάρουμε αυτό, το τι πρέπει να πληρώσουμε και αυτό το Πάσχα, μην το συζητάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι λοιπόν καλή Ανάσταση. Να είστε καλά, κύριε Καραμανέ. Να είστε
καλή
καλά.
Ανάσταση.
Ευχαριστώ. Ευάγγελος Καραμανές, διευθυντής του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. τώρα, συγγνώμη, αλλά είναι αρκετά τα μηνύματα και δεν θέλω να αδικήσω κανένα. Ο Στέργιος από τα Καμένα Βούρλα μας λέει: από τη μέρα που άλλαξε η ώρα, η ΔΕΗ δεν άλλαξε το ωράριο το νυχτερινό και αντί να το βάλει 12 με 3, το έχει 1 με 4. Ο Παναγιώτης από την Κομωτινή, μηχανικός μηχανολόγος του Πολυτεχνείου. Υπάρχουν κάποια πράγματα από τη δεκαετία του 80, λέει, που γνωρίζει γιατί γίνεται αυτό στη Μέση Ανατολή. Ναι, θα επικοινωνήσουμε. Ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη. Σε ποιο σύνταγμα κάποιου κράτους στον κόσμο υπάρχει άμεση απειλή εναντίον άλλου ή άλλων κρατών, βλέπει Ιράν. Ο Κρίστοφερ, καλησπέρα. Και εγώ κατά καιρούς διαφωνώ μαζί σας, όμως χαρακτηρισμοί περί ελαφρότητας μάλλον ακραίοι, λέει. Χαίρομαι την παρουσία σας. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης. Ο Πέτρος, όχι Πέτρο μου, δεν χρειάζεται. Δηλαδή σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Του άρεσε πολύ που ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι. Okay, σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για όλη αυτή την ρητορική υποστήριξη. Δεν υπάρχει θέμα εδώ. Είναι, ξέρετε, αρέσεις, δεν αρέσεις, συμφωνούν, δεν συμφωνούν. Ο Γιώργος λοιπόν από το Βόλο, ναι, από τη Νέα Αγχίαλο, συγγνώμη, Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας, έχει γράψει ένα εξαιρετικό περί χρηστής καρδιάς, μακροθυμίας, πίστης και αγάπης. Sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Και κάνει και πολύ ωραίες ακροστιχίδες γενικά για τα πρόσωπα και τα γεγονότα των ημερών. Μπορώ να το κρατήσω αυτό, θα το κρατήσω αγαπητέ Γιώργο, αυτό που έχεις γράψει για τη σημερινή ημέρα. Και που αλλού είμαστε και δεν νομίζω όλα, ως τέλειος. Κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστούμε που κρατάτε ζωντανό. Μας θυμίζετε και μας μαθαίνετε τον πλούτο της γλώσσας μας, λέει ως τέλειος. Δεν νομίζω ότι μπορείτε να μου αποδώσετε τόσο μεγάλη ευθύνη, αλλά πάντως αν το κάνω, έστω και κατά ένα μικρό κομμάτι, πραγματικά χαίρομαι γι' αυτό, αγαπητέ μου Στέλιο. Γεράσιμε, καλησπέρα, εξαίρετος ο κύριος Καραμανές, λέει, ειδικά στις φράσεις που χρησιμοποιούσε από τον Καμπούρογλου και από άλλους λαογράφους, από το Σουρί, πολύ ωραίος πραγματικά. Λοιπόν, σας αφήνω, σας χαιρετώ. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά πολύ το σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου. Εμείς αύριο, Μεγάλη Τετάρτη, απόγευμα, λίγο μετά τις 5. Φιλιά. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Liberté. Liberté.